kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Karibu katika VOA Express. Msikizaji, kama ulivyosikia, basi mambo ni mazuri kweli kweli hapa Washington. Tuko tayari kabisa kuletea vitu vizito vizito, ikiwa ni Jumatatu nyingine Januari 8, 2024. Ndani ya nyumba ya studio nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuko hapa tuko upande wa pili naye Patrick, pamoja pia na dada yetu hapa Aida Isa na sukuma mambo ya mitambo. Tuko chonjo kabisa, ikiwa Jumatatu. Kama unavyosikia, sauti zetu zinatoka kwa stereo kwa sababu yale tumekuandalia msikilizaji ni chungu nzima, ikiwa ni pamoja na kule barazani ambako tunakuuliza michuano ya AFCON iko karibu kuanza wiki ijayo Jumatatu tarehe 15. Je, umeridhika na maandalizi ya timu ya taifa la Tanzania katika michuano hiyo? Tutasikia yale mnayosema. Tayari naona wameanza kujaza mambo huko kwenye mitandao. Sandi Shumari.
Bila shaka mambo ni mengi kweli kweli, msikilizaji, tutakuletea vitu hivyo. Basi bila kusahau, kwenye kipindi hiki kuna masuala mengi yanaendelea. Tutaangalia pia katika swali la leo, tutaangalia pia mambo ya barazani, yale ambayo yanajiri, vile vile kusahau yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Na vile vile kuna mengine huko kwenye tuzo mbalimbali ambazo zimeendelea. Tutayamulika bila kuacha kabisa habari za dunia na mambo kem kem. BMJ pia umesema unamulika vitu vingine vya elimu leo.
Elimu bila shaka. Lakini pia katika swali la leo tuliuliza maoni yako kuhusu kuachiliwa kwa mwanariadha wa Afrika Kusini Oscar Pistorius. Naona mnaendelea kuandika, endelea pale mwisho, muda ukiruhusu tutayaangalia kwa kina zaidi yale ambayo mnayasema.
Lakini bila shaka.
Naam, Sunday.
Na kusikiza wa BMJ, ulikuwa ananiambia kitu.
Nilikuwa nasema kwamba nafikiri niende moja kwa moja kwenye ripoti inayohusu mambo ya elimu. Kwanza nafahamishwa na mwelekezi wetu kwamba tutaanzia huko uliko, Sandy Shomari.
Bila shaka BMJ, mimi niko standby kuangalia huku niliko. Mimi namulika huku upande wa Tanzania, ambapo kama tunafahamu baraza la mitihani la taifa la Tanzania huko limetangaza matokeo ya wanafunzi wa kidato cha pili na darasa la 4, huku akitoa kwamba wamefuta matokeo ya wanafunzi wapatao 206, na haya matokeo yamefutwa kwa sababu ya wanafunzi hawa baadhi yao waliandika matusi na wengine walifanya udanganyifu. Huku 741 akatajwa kwamba watarudia mitihani yao. Lakini 85% kuanzia daraja la kwanza hadi la 4 wanaambiwa kwamba hawa wamefanikiwa kupata mafanikio. Basi ni naye hapa tuungane naye mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali Haki Elimu kule nchini Tanzania. Yeye atatueleza kwa kirefu zaidi pengine masuala haya kwa upande wake ameyapokea vipi. Mkurugenzi Kalage, karibu sana Sauti ya Amerika. John Kalage, kama wanisikia, karibu sana kwenye VOA Express.
Asante sana Sande Shomari.
Bila shaka mkurugenzi, wewe unafahamu masuala haya elimu ukiwa ni mdau mkubwa wa elimu nchini Tanzania. Pengine haya iliyotangazwa hii leo, kwa upande wako ukiangalia matokeo haya ulivyoona mwaka huu na mwaka uliopita, umeyapokea vipi?
Tumeyapokea kwa uzuri, pamoja na kwamba bado ziko changamoto tunazoziona, kwa sababu ukiangalia kiwango cha ufaulu kwenye tathmini ya darasa la 4 kimeongezeka angalau kwa 0.4% takriban. Lakini pia unaona kwenye kidato cha pili ufaulu nao umeongezeka kwa 0.13%. Sasa hiyo ni upande ambao unaweza ukasema ni positive side, tunafurahi kuona imeongezeka. Lakini yako mambo ambayo tunafikiri kwamba yanatupa kufikiri zaidi na kufanyia kazi zaidi. Kwa mfano ukiangalia kwenye kwenye kwanza usaili wa wanafunzi waliofanya mtihani wa kidato wa darasa la 4, unaona idadi ya wasichana ni kubwa kuliko idadi ya wavulana. Wasichana ni takriban 51% na wavulana ni 49%. Lakini ukienda kwenye matokeo unaona kwamba ufaulu wa wasichana umekuwa ni mkubwa kuliko wavulana ambao ni 53% na wavulana ni 47%. Sasa ukilinganisha na mwaka uliopita, haya darasa la 4, unaendelea kuona kwamba wavulana, idadi ya wavulana wanaosailiwa kufanya mtihani lakini pia hata na ufaulu wao umeendelea kushuka. Of course, kwa upande mmoja tunaweza tukajivunia juu ya jitihada ambazo zimewekwa kumfanya mtoto wa kike na jamii thamini elimu ya mtoto wa kike, lakini ninafikiri kwamba jitihada zetu hizi hazipaswi kuwa at the expense ya watoto wa kiume, kwa sababu ukiona mwelekeo ni huu, sasa tunajiuliza, je, tunakubaliana na watoto wa kiume kuendelea kufanya vibaya? Tungependa kuona watoto wote wanafanya vizuri kwenye matokeo ya mitihani mbalimbali. Sasa nimeangalia mfano wa kidato wa darasa la 4. Mm-hmm. Lakini ukienda kidato cha pili, unaona usajili wa ufaulu wa watoto wa ki. Hello?
Na kupata vizuri. Na kupata, endelea.
Na kupata vizuri. Mm. Yes, unaona idadi ya watoto, ufaulu wa watoto wa kiume hapa umekuwa ni bora kuliko wa watoto wa kike. Lakini hata hivyo umepanda ukilinganisha na miaka iliyopita. Lakini jiliko jambo ambalo tunahitaji kulitazame sana hapa. Mm. Kwa mfano, ukiangalia ubora wa ufaulu, watoto 192,633 sawa na 28%. Tu ndio ambao wamefaulu kwa daraja la kwanza, la pili na la tatu. Kwa hiyo takribani 70% ya watoto wamepata daraja la 4.0. Sasa huu ni ufaulu hafifu. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunajivunia kuna 10% ndogo ya kupanda kwa ufaulu, lakini ukiangalia kwa 10% kubwa watoto hawakufanya vizuri. Na kama walimu, wazazi na watoto wenyewe hawataka jitihada za makusudi, hawa watoto watakapofika kidato cha 4 tunaweza tukashuhudia anguko kubwa sana kwenye matokeo ya mtihani wa kidato cha 4. Lakini pia jambo lingine ambalo linatufikirisha hapa, yapo masomo ambayo ni ya msingi sana. Angalia masomo ya kemia, fizikia pamoja na hisabati. Ufaulu uko chini sana. Kwa wastani katika masomo matatu hakuna somo ambalo ufaulu umezidi 40%. Kwa ufaulu wa juu sana 89.24. Kwa hiyo inaonyesha kwamba
kuna changamoto kubwa hapo, mkurugenzi. Ni kushukuru sana. Naam, nasema mkurugenzi, inaonekana hapo kwenye masomo ya sayansi bado kuna changamoto kubwa. Lakini bila shaka. Na niseme tu hivi mkurugenzi kwamba nakushukuru sana kwa sababu muda wetu sio mwingi, nikushukuru sana sana kuweza kuzungumza na VOA Express kutoka Washington, kutoka mjini Dar es Salaam, Tanzania. Huyo ni mkurugenzi wa taasisi ya serikali Haki Elimu akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi BMJ moja kwa moja tusonge mbele hapa, na naona moja kwa moja tupate kibao chake BN na True Love. To love is staying up past midnight, late night conversating about this life. Your beauty on the outside and inside. You're pretty, so be happy, get to know you. Don't tell a lie, be a tell the truth. Nobody else will have to do. This love is real, I don't mean to move me. Kitu hicho chake BN, msikilizaji, na True Love akisindikiza taratibu kwenye VOA Express na moja kwa moja hii atupeleka sehemu ya pili. Namuona BMJ yuko standby.
Bila shaka tunakwenda mpaka nchini Kenya, ikiwa kwamba mada za leo tunazozungumza ni kama tulikuwa tumejiandaa, kwa sababu tunazungumza kuhusu elimu. Ni siku ambapo matokeo ya mitihani katika shule za sekondari yametolewa huko Kenya, na ni siku kama kawaida watu wazazi, wanafunzi na kadhalika na wadau mbalimbali huwa wanasherehekea ama kukasirishwa na matokeo, ikitegemea mtu alivyofanya, lakini bila shaka wale wanaofurahi zaidi ni wale ambao wamefuzu kuingia katika vyuo vikuu. Lakini kando na hayo, au kitu ambacho kinauiana na story hiyo, ni kwamba katika juhudi za kuwawezesha wanafunzi wengi huko nchini Kenya kusomea masomo ama taaluma ambazo wanazipenda katika vyuo vya elimu ya juu, wanafunzi ambao wananuia kujiunga na vyuo vikuu, taasisi za TVET, hizi ni zile taasisi zinazotoa mafunzo ya kiufundi, wengine wanaziita technical colleges ama technical schools na vyuo vingine, sasa watawekewa taratibu mpya. Tayari zimeanza kutumika taratibu hizo baada ya wizara hiyo ya elimu kuanzisha mfumo mpya wa mtihani ambao unasisitiza zaidi, sikiliza Sandy Shomari, unasisitiza zaidi kuhusu hisabati na masomo ya lugha. Na hii ni tangazo ambalo limetolewa, limetolewa wakati wa kutolewa kwa matokeo hayo ya KCSE, manake mtihani wa shule za sekondari, wengine wazita shule za upili, ambapo hafla hiyo imefanyika katika mji wa Eldoret huko Kenya, wakati waziri wa elimu Ezekiel Machogu akisema kwamba mahitaji ya kujiunga na wanafunzi sasa yamebadilika, na hivyo ilikuwa ni muhimu sana kuwaruhusu wanafunzi zaidi kuendelea na masomo wayapendayo. Ni mfumo ambao uliidhinishwa na baraza linalohusu mitihani huko Kenya hapo mwaka jana, na katika mtihani ambao matokeo yake yametolewa hii leo, bila shaka ndio mfumo ambao waliutumia katika kuwatahini wale wanafunzi.
Na BMJ ukizungumzia hapo hapo, umeona pia Tanzania wanasema pamoja na ufaulu, changamoto kubwa kwenye masomo ya sayansi.
Sasa unaona kwamba hawa wanavyoeleza ni kuwa katika jinsi ambavyo wameratibu mfumo huu au wameutengeneza, unatilia maanani zaidi masuala kuhusu hisabati na vile vile lugha. Na chini ya mfumo huo, matokeo ya jumla ya KCSE yamezingatia kama nilivyosema hisabati, somo la lugha ambayo ilifanya vizuri katika kati ya Kiingereza, Kiswahili na lugha ya ishara huko Kenya, na somo lingine la tano ambalo limefanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tumekuwa tukijaribu kuwapata wadau au maafisa kutoka wizara ya elimu huko Kenya na hatujafanikiwa, lakini kadri muda unavyokwenda tuta bado jaribu kuendelea kuwatafuta kwa njia ya simu. Lakini ni swala ambalo nimeona linazungumzwa sana kwenye pia mitandao ya kijamii, baadhi wakisifu, wengine wakisema kwamba pia liko na kasoro zake. Tutaendelea kuliangalia kuona nini ambacho kinaweza fanyika tofauti na vile ambavyo wamepanga mpango huu katika matangazo labda mengine yajayo. Lakini ndivyo hivyo, Sandy Shumari, kila wakati hatua zinachukuliwa kujaribu kuboresha hali, wakati ambapo kama unavyojua wanafunzi wanaendelea kuongezeka kila mwaka, wale ambao wanafanya mitihani kama hii. Na vile vile kuna kuwa na changamoto za pia shule ama vyuo kuwepo kwamba havitoshi kwa sababu ya wingi wa watu na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni hatua ambazo zingine, ingawa zinasifiwa, kuna watu wanaona kwamba kuna mengi yanaweza kufanyika, lakini tutaendelea kufuatilia, msikilizaji.
Bila shaka basi, moja kwa moja BMJ, huu ni wakati wa kuelekea katika habari za dunia.
Timu za waokozi nchini Zimbabwe Jumapili ziliwatoa wachimba migodi wadogo 15 migodi midogo 15 waliokwama chini ya ardhi kwenye mgodi wa Red Wing baada ya maporomoko ya ardhi siku ya Alhamisi. Msemaji wa serikali Nicky Mangwana amesema leo Jumatatu wachimbaji hao walikwama baada ya mkasa huo kutokea kwenye mgodi uliopo takriban kilomita 270 mashariki mwa mji mkuu wa Harare. Mangwana ameongeza kwamba wachimbaji hao wote waliokwama wameokolewa, ingawa operesheni hiyo ilicheleweshwa kutokana na ardhi sio imara, kulingana na kampuni ya Matlan Gold inayomiliki mgodi wa Red Wing.
Israel imesema hii leo Jumatatu kwamba vikosi vyake vimefanya mashambulizi mapya dhidi ya wanamgambo wa Hamas katikati na kusini mwa Gaza, pamoja na mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Mashambulizi haya yametokea wakati maafisa wa Israel wakisubiri ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye amesema ataiomba Israel ijiepushe na mauaji ya raia kwenye operesheni zake huko Gaza, pamoja na kufanikisha upelekaji misaada kwa raia wa Palestina. Blinken pia ameelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kusambaa kieneo kwa ghasia hizo. Huu ni mzozo unaweza kuenea na kusababisha ukosefu zaidi wa usalama pamoja na mateso, Blinken aliongeza.
Na idadi ya watu ambao bado hawajapatikana kufuatia tetemeko la ardhi nchini Japan lililotokea wakati wa sikukuu ya mwaka mpya imeongezeka mara tatu zaidi hivi leo na kufikia 323, huku idadi ya vifo ikifikia 168, mamlaka za kieneo zilisema. Hata hivyo, ripoti zimeongeza kusema kwamba theluji nyingi inayomwahika imedumaza shughuli za uokozi wiki moja baada ya tetemeko hilo la kiwango cha 7.5 kwa vipimo vya Richter kusababisha zaidi ya watu 2000 kubaki bila huduma muhimu, wengi wao wakichukua hifadhi kwenye kumbi za dharura zenye misongamano mikubwa.
Na waziri wa mambo ya ndani wa Gambia leo amefikishwa mahakamani huko Uswizi kukabiliwa na mashtaka ya ukatili dhidi ya binadamu kwa kuhusika kwake katika miaka ya ukandamizaji aliyohusika na vikosi vya usalama wa taifa la Afrika ya Magharibi dhidi ya wapinzani wa dikteta wa muda mrefu Yahya Jammeh. Makundi ya wanaharakati yamepongeza kesi hiyo dhidi ya Usman Sonko, ambaye alikuwa waziri wa mambo ya nje kati ya mwaka 2006 na 2016 chini ya utawala wa Rais Jammeh, kama fursa ya kufikia hukumu kwenye mahakama ya kimataifa inaruhusu kuendesha mashtaka ya ukatili uliotekelezwa kwenye taifa hilo, kwenye taifa la kigeni.
Tapambana na hali yangu
Hasararo, pesa ni makaratasi, ya nini unitoero kama unipendi basi. Na mina moyo tena wanyama sio basi, kwa nini unitoero kama unipendi basi.
Nachotaka kukwambia kisikuchu
kuchuki. Sina ubaya na wewe wala kisati. Napachana na wewe wala sijuti.
Watu fresh hapo wanakuambia sina ubaya. Sasa mara nyingi nauliza hawa ni watu ama ni mtu ambaye iko fresh.
Hapo ndo unapojiuliza, hebu ongea naye basi tuone inakuwa.
Msikilizaji, ni wimbo ambao umeendelea kupata umaarufu mkubwa. Najua mwelekezi wetu Aida Isa anaupenda sana. Ukumbuka wiki jana tuliucheza kama mara mbili huu wimbo.
Uko juu. Ni wimbo ambao uko vizuri sana.
Uko top eh?
Yeah,
yeah. Safi kabisa. Basi ni wakati wa kuingia kwenye barazani. Tunauliza Sunday kuhusu michuano ya AFCON kuanza Januari 15. Lakini swali tuliulizaji.
Haya basi, katika swali letu la barazani tumeuliza maandalizi ya AFCON huko nchini Tanzania. Kwa upande wa Tanzania tunaangalia hapa mchana AFCON inaanza wiki inayokuja. Tutataka kuona je, umaridhika na maandalizi ya timu ya taifa ya nchi hiyo? Hii ni moja ya timu ambazo zinashiriki upande wa Afrika Mashariki ikiwepo Tanzania na DRC. Lakini tayari tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu, atuambie jitambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu tuambie unaonaje.
Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai, mkazi wa kijiji cha Babayo hapa mkoani Dodoma nchi Tanzania. Kwangu mimi sijaridhishwa kwa maandalizi ya timu yetu ya taifa, kwa sababu naona wachezaji ni wale wale ambao wamekuwa wakiitwa mara kwa mara, lakini sasa hawajafanya mambo makubwa ambayo sisi kama mashabiki wa mpira tumekuwa tukiyatarajia. Kwa hiyo matumaini makubwa sana sina, na sitazamii kama tutafika mbali, kwa sababu ukiangalia hata katika mechi ya kirafiki hapo jana tumepigwa 2-2. Ukiangalia kikosi ambacho kimekuwa kikiitwa mara kwa mara ni kile kile, wachezaji ambao wanajirudia, lakini ukiangalia tuna hazina kubwa ya wachezaji. Kuna vijana ambao wana vipaji vikubwa sana, wanaweza wakafanya vizuri na wakaweza wakatupa furaha sisi kama mashabiki wa Tanzania. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani tumeenda kushiriki, sio kushindana, na nina imani kwamba hatutafika mbali kutokana na aina ya wachezaji ambao tunao.
Una maoni gani kuhusu DRC kwa katika katika michuano hiyo?
DRC ukiangalia timu yao ni timu ambayo ipo kiushindani. Ukiangalia wachezaji wengi ambao wapo katika timu ya DRC ni wachezaji ambao kwa kweli wana vipaji vikubwa sana. Si kusema kwamba Tanzania hakuna wachezaji wenye vipaji, hapana, wapo, lakini sasa unajua wachezaji ambao wanakuwa wanaitwa mara kwa mara kwa kweli wanakuwa wanakatisha tamaa. Kwa hiyo mimi nina imani kwamba DRC ukilinganisha na timu yetu ya Tanzania Taifa Stars ni vitu viwili tofauti, ni vitu viwili tofauti kabisa. Nina imani kwamba DRC wanaweza wakafanya vizuri kulingana na aina ya wachezaji wao ambao wanao, kwa sababu unajua DRC kuna vipaji vikubwa mno, na hata hapa Tanzania kuna wachezaji kutoka huko ambao wanafanya vizuri katika ligi yetu hapa nyumbani Tanzania.
Nafikiri kuna wengine watakuwa na maoni tofauti na huyu bwana, kwa sababu watasema tumefika hapo kwa sababu fulani.
Naam, bila shaka. Na wengine pia wakizungumza kwamba wachezaji wengi wa diaspora kutoka Tanzania wameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa kwenda kushiriki. Pengine kama wakipewa nafasi basi tutaona nao watafanya kitu gani.
Shukrani sana.
Lakini basi shukrani sana msikilizaji kwa kutupa maoni yako. Tuangalie vivile kwenye wale walotuma maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook, ni wengi kweli kweli BMJ, lakini tuangalie baadhi tu.
Omari Malango anasema katika Afrika Tanzania ndio timu inayo represent Afrika au tuambieni VOA sijui anasemaje hapo, lakini ndio maoni yake hayo.
Haya, bila shaka. Huyu naye George yuko kule Kahama anasema maandalizi haya ni ya maigizo tu. Wachezaji hawajitumu, utadhani wana majipu. Tegemee miujiza kufanya vizuri kwenye mashindano haya.
Kutoka Moba Mitonga DRC, Augustine Kibanda anasema mtoto anasema sijaridhika bado, kwa sababu katika nchi ya Tanzania huwa hakuna wachezaji kamili na hakuna wazuri Tanzania. Ndio ndivyo hivyo anavyoeleza.
Haya, bila shaka basi maoni ni mengi, lakini endelea kutoa maoni yako pale kwenye Facebook, tuendelea kujadili. Mambo ni mengi kweli kweli, lakini muda ni mchache. Naona hapa moja kwa moja basi kibao chake Hat The Band On My Mind ndio kibao chetu cha leo. Pata vitu msikilizaji.
Such a pretty face, nikaa unanga stress, moto ya gasoline, you know what I mean, always walking in your grace, na shepu ni ya vest, there's no denying, I've been really trying to get you off my mind, always want you by my side. Stars are aligning, so even if you hide,
Safi kabisa, safi kabisa, msikilizaji, ndivyo mambo hayo hapa
VOA
Express. Hard the band wanaangusha vitu hapo sasa. Sandy Shomari, naona mwenzetu Idi Ligongo amekuwa akipekua pekua kuangalia mambo ambayo yametokea weekend. Unajua kulikuwa tuzo za Golden Globe ambazo zimefanyika hapo jana. Bila na sasa shaka, kama alivyosema Idi Ligongo, ameangalia yale yaliyosemwa, nini ambacho watu wanazungumza kuhusu hilo na mengine mengi, lakini nimpishe sasa tusije tukapoteza muda. Bila Idi Ligongo, karibu.
Mimi ni Jackson Zaera, mmoja wa vijana vuguvugu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo kisha uchaguzi, nadhani vijana cha kufanya ni kutia mkazo na kukazia viongozi kwa kuongoza nchi.
Haya, kumradhi msikilizaji, hapa naona imeenda ripoti tofauti. Tulikuwa tunaangalia maswala ya Golden Globe kwa Idi Ligongo, lakini ndio tumekuwa na changamoto ya sauti hapa. Kumradhi msikilizaji. PMJ, no, tuangalie hapa hali inavyosemekana. Zilifanyika hizo tuzo hapo jana, lakini pengine tutamulika zaidi kama unaofahamu ikija kwenye swala la mambo ya burudani. Huko ndiko ninakotokea mimi. Siku ya Ijumaa, Alhamisi na Ijumaa tunafanya ya mambo. Tutaangalia kwa kina.
Safi kabisa, lakini katika hiyo ripoti ya Idi Ligongo alikuwa anaeleza tu wazi kwamba hii ni tamasha ama ni hafla ambayo pia huwa ni kama inaandaa wale ambao katika hii fani ya burudani. Kutakuwa baadaye kidogo utasikia kwamba kuna zile wanaita mashindano kuhusu filamu.
Filamu hasa ambazo zimetamba.
Kwa hiyo huwa kuna mengi, lakini hii ni moja ya hafla ambazo ni muhimu sana hapa Marekani kwa upande wa
filamu. Ni kitu ambacho kinapewa umuhimu mkubwa sana, ambapo pia wanasema kwamba yule comedian Joe Coy ndiye alikuwa MC wa hii tukio kule Beverly Hills, California, wakipita kwenye red carpet. Lakini moja ya filamu ambazo zimezungumza BMJ tuzae kwa kifupi hapa zotamba ni ile filamu ya Barbie. Unaikumbuka filamu ya Barbie?
Bila shaka
yule Dori Barbie ilitamba sana. Bila kusahau pia nomination nyingine ile kwenda juu ni filamu ya Succession. Succession nayo pia imetamba sana.
Bila shaka, lakini kutofautisha na the Grammys ama Grammys, manake ile ni muziki na pia hii ambayo inajulikana kama ambayo inaangalia tu filamu, lakini hii Golden Globe ambayo hii ilikuwa ni ya 81 inaangazia filamu pamoja pia na vipindi vya
televisheni bila shaka,
na uzalishaji wa vipindi hivyo na kadhalika.
Bila shaka hujakosea kabisa, BMJ imegusa jambo moja muhimu sana, bila kusahau Oppenheimer. Oppenheimer na ulitamba ambayo ilipata nominations za zile uteuzi mara nane, na kama unavyosema ni filamu ambayo ilionekana kote kwenye movie, hali kadhalika kwenye filamu za televisheni, ikiwa ni filamu ya drama ikizisinda filamu zingine ambazo zimeshindana nazo, Killers of the Flower Moon na Bradley Cooper's inaitwa Leonard Bernstein Maestro. Kwa hiyo Oppenheimer imetamba kweli kweli, na mkurugenzi wake Christopher Nolan akiondoka na hiyo tuzo ya Golden Globe. Basi BMJ Murithi, inaona muda nao unakimbia sana.
Safi kabisa, ndio hayo tuliokuwa nayo. Bahati mbaya tukupata hiyo ripoti ya Idi Ligongo, lakini utaipata katika mitandao yetu. Wale ambao wameshirikiana katika kuleta matangazo haya pamoja ni pamoja na Aida Isa mwenzetu upande wa pili, vile vile Patrick mwenyewe huyu fundi mitambo, na hapa studio ameshirikiana na Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Murithi, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.